Якби не цей контракт, подумав Гімпл, довелося б тепер у Німеччині в одній із казарм повзати на животі за наказом якогось фельдфебеля, чи вправлятися у строєвій підготовці. А хіба я не вартий чогось більшого? Придивився до людей на басейні. Жінки, одна від одної принадливіша, хизувалися своєю вродою. Чемні офіціантки сновигали з прохолодними напоями між столиками, що стояли довкола. «Це сон», – подумав Гімпл, – «і добре було б не прокидатися». Райське життя тривало кілька місяців. Працював інженером у фірмі Бюргера всього 2 години на день, з 9 ранку до 11. Рештою часу розпоряджався на свій розсуд. Вивчав іспанську мову, ходив на басейн клубу Кюмті, вечорами танцював, випивав і грав у карти. До нового становища звик швидко. До глибини душі ненавидів тубільців і метисів більше від якогось іспанця-плантатора. У Німеччині щодо цього пройшов добру школу. За час перебування в Лімі вивчив, що біла людина носить білий костюм, навчився зав'язувати галстук до смокінга. Добірні, вродливі секретарки пана Бюргера навчили приємного блондина цілуватися як слід, і він мав підстави відзначити про себе. Кохання в Лімі – теж тільки розвага. За таким веселим, безтурботним життям Гімпл, зрозуміло, цілком забув попередження, котре дістав перед від'їздом з Німеччини. Через 3 місяці по прибутті з'явитися в німецьке консульство. Згадав про це тільки тоді, коли знайшов у себе в кімнаті серед іншої кореспонденції офіційного листа. У правому верхньому куточку конверта чорнів імперський орел. Німецьке консульство в Лімі повідомляло, що аташе Герсіг із великим задоволенням прийняв би по обідній час Еріха Гімпела. Консульство знаходилося в Лімі в районі Мірафлю, в гарній, але нічим не примітній віллі. Вічливий чиновник провів Гімпела до аташе. Той, як і всі європейці, був у білому, бездоганно випрусованому костюмі. Старий, досвідчений дипломат повів розмову так уміло, що Гімпел мимоволі розповів про себе все. «Мені і не снилося, що колись житиму так, як нині». «Невже вам і справді так добре у фірмі Бюргера?» «Чудово! Поклав уже в банк $600, незабаром куплю автомашину». «Невже? Ви ще молоді, вам, зрозуміло, хочеться придбати авто». «Я ж ніяк не можу звикнути до цих бісівських швидкостей. І як тільки сяду в машину, здається, ніби занедужав на морську хворобу. А я люблю швидку їзду». «На жаль, у мене зовсім інакше. Навіть не розумію, навіщо той скажений темп. Адже раніше теж подорожували і встигали всюди». Поведінка і розмова старого дипломата розважили Гімпела. Він допитливо дивився на нього і думав, що Перу для Німецької імперії – це, певно, край світу. В усякому разі в Німеччині не надають серйозного значення країні, в яку призначають таких нікчемних дипломатів. Цю здогадку підтверджували і наївні запитання про Гімпелову роботу. «Пане Гімпел, ви, здається, інженер?» «Я радіоінженер, пане». «Певно, дуже цікаве заняття. Радіо і понині для мене найбільше чудове в світі. Просто не збагну, як з маленької коробки можна почути тут, у Лімі, те, що говорять у Берліні. Люблю слухати музику по радіо, але не розумію його секретів і, мабуть, ніколи не зрозумію. Однак мене дуже цікавить усе, що ви розповідаєте. Обов'язково заходьте, щоб поговорити більш докладно. Про радіо, про вашу роботу, про все, що, на жаль, для мене залишається таємницею, а для вас є природним явищем. Я завжди до ваших послуг, пане аташе». «Ну, навіщо офіційність, сину? Вибачте, що так до вас звертаюся. Гадаю, це вас не ображає. Адже між нами така різниця в руках, і ви мені з першої хвилини дуже сподобались. Я хотів би, щоб ви тут, далеко від батьківщини, мали мене за доброго друга, до якого вільно можна звернутися будь-коли за порадою. Запевняю, що з мого боку ви завжди знайдете підтримку. Я безмежно вдячний. Намагатимусь заслужити довір'я. Не треба гучних слів. В радіо я, щоправда, не розуміюся, зате добре знаю людей. З перших хвилин нашої розмови мені стало ясно, що ви людина, яка заслуговує на підтримку.